filazan tsara no soratan'i Lioka. Lioka toko voalohany.
Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantarany amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa noraisintsika natolotry ny vavolombelona, izay sady nahita maso no efa mpitory ny teny hatramin'ny voalohany, dia sitrako kokoa rehefa no fitorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofilo tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina ny teny izay nampianarina anao.
Tamin'ny andron'ny Roda mpanjakan'i Jody, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokony Abia, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranak'iaroana, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny, araka amin'ny didy sy ny fitsipika rehetra nomenin'ny Tompo. Ary tsy nananjanaka izy, fa momba Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana niditra ao amin'ny tempolon'ny Tompo ka handory didika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandoronany didika azo manitra. Ary nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy teo akavanan'ny alitara fandoronany didika azo manitra. Ary nony nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra, fa olay anjely taminy: aza matahotra ary Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe ho anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy sotro divay na toaka, sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro ny zanak'Israely no hampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny. Ary izy handeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hapody ny fonony iray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina, amboatra firenena voaomana ho an'ny Tompo.
Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely: inona no hahafantarako izany? Fa izaho hoe fantatra ary fantatra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: izaho no Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha nahiteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mafaly izany. Koa indro homona ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga ny andro isehony izany zavatra izany ho vali ny tsy ninonao ny tenikio izay ho tamteraka amin'ny fotoany. Ary ny olona dia ny andren'i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa nivoaka izy dia tsy nahay ny teny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Ary izy nanao baiko ny mona taminy, ary dia mbola mona ihany. Ary rehefa tapitra ny andro nanaovan'ny fanompom-pivavahana dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary taorian'izany andro izany dia nitoeja azy Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana izy ka nanao hoe: izao no nataon'ny Tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsinjovany fatondro maso amin'ny olona.
Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabrieli ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virijina anankiray izay voafofo ho vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaka Davida, ary ny anaran'ny virijina dia Maria. Ary nony niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: arahaba ry ilay no asoavina ny Tompony momba anao. Ary taitra loatra izy noho ny teniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarahabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandranan'i Davida rainy, ary hianjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapahataperana.
Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: hanahoana re no hatanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho? Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary hisy hery ny avy indrindra hanaloko anao, koa ny masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitoe-jazako, na dia efa antitra aza, ary efa mandray eniny izao izay natao hoe momba. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia hoy Maria: intiny ankizivavin'ny Tompo, aokane ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely.
Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany havoana ao an-tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony, ary nofenoanany fanahy masina Elizabeta. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy niateraky ny kibonao. Avy aiza no hahatongavan'izao amiko no mba vanginy reny Tompoko aho? Fa ino raha voareny sofitro ny feon'ny fiarabanao? Dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza tao kiboko. Ary sambatra ianao izay nino, fa efaina izay zavatra nampilazainy Tompo taminao. Ary hoy Maria: ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny fahambany toetrany ankizy vaviny izy. Fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandiny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ninona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampielainy maina. Niay an'i Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrampony araka ny voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra tao amin'ny Elizabeta tokony ho telo volana vao nototra any an-tranony.
Ary tonga ny andro ahavelomany Elizabeta dia niteraka zazalahy izy. Ary ny niara-nonina taminy sy ny havany nandrefa efa noalehibe azon'ny Tompo ny famindrampony taminy dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorana izy azy izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria araka ny anarany reny ny anarany. Fa ny reniny namalika nanao hoe: tsy izany fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy: tsy misy na dia iray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarany izany. Ary nanao baiko ny nimona tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tiany atao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra, ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka niteran'Andriamanitra. Dia raiky tavatra izay rehetra niara-monina taminy, ary nielo teny amin'ny tany havoanany Jodia rehetra nilazan'izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tampony ka nanao hoe: ho zaza anahoana re io? Fa nitanany Tompo momba azy. Ary dia feno fanahy masina Zakaria rainy ka naminany hoe: isaorana ny an'ny Tompon'Andriamanitra ny Israely, fa nitsinjo ny olony izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, arak'izay nampalazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny faneken'ny masina. dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika hanao izay aza ontsika hanompo azy tsy amin'nytahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra hiainantsika ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra fa hialoha eo anatrenin'ny tompo ianao amboatran'ny lalany hanome ny olon'ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny heliny noho ny alehiben'ny famindrampon'andriamanitsika izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana ary ny zazakely ny tombo ka ny hahery tampanahy ary ny toetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehony tamin'ny Israely.